My beloved brethren,
Ralai si Ralamalal fu naita lepe watku nu miarakam na riam suariva sa. Tena fenti tu eranti.
We who hold the priesthood of God.
Itzika demias na firuno na demant. Ari mapfan raitzika izan. Anfut papenarnas fani kepe vanan. Dia voalaza fa ny zon'ny fisoroana dia mifamatotra tsy hasarahany amin'ny herin'ny lanitra. Tena feno fanomezana sarobidy izany hihazona ny fisoroanana izay tsy hasarahany amin'ny herin'ny lanitra. Na dia izany aza dia misy ireo andraikitra lehibe miaraka amin'izany. Mila miezaka ny homendrika isika hihazona ny fisoroanana. Voahodidinareo karazan-javatra maro isika hitarika antsika any amin'ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Mitaky fandresen-dahatra sy herim-po ny fialana amin'izany lalana izany. Tsaroko rehefa fotoana izay mbola nidivian'ny fitsipitondrantena ny ankamaroan'ny olona taloha. Ankehitriny dia tsy izany tsony no mitranga. Voatsela aho no namaky latsoratra atao amin'ny New York Times mahakasika ny fikaroana izay natao nandritra ny taona 2008. Nitarika fanadiadiana ireo mpitarika ireo mikasika tanora tokantena sy efa manambady izay miisa 300 aty Amerika. Hozarako aminareo ny ampahany voalaza tamin'ilay latsoratra. Ametraka fanontaniana mahakasika ny tsara sy ny ratsy sy ny fitsipitondrantena teo amin'ny fiainana ireo mpikaroka. Hita tamin'izany fa tsy manana fahalalana amin'izany sehatra izany izy ireo na tsy mahita ny voambolana ampiasaina. Rehefa ametrahana fanontaniana mahakasika ireo fanapaha-kevitra ara-pitondrantena natrehana izy ireo dia tsy mahavalina na inona na inona na manome valiteny hafa tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana, toatra ny hoe lafo ny ofantrano na hoe tsy mahalony vola parkina izy ireo. Dia mitony latsoratra. Ny zavatra mitovy lazain'ireo tanora ireo dia ny safidy ara-pitondrantena dia miankina manokana amin'ny olona tsirairay. Miankina amin'ny tena manokana izany. Tsy afaka anankina olon-kafa aho. Amin'ny tsy fanajana manam-pahefana no ilazany ankamaroan'ireo tanora zavatra tena mifanohitra amin'ny marina, toyny filazana hoe anao izay tiako sy tsapako fa mety amin'ny fiainako aho. Ireo izay nanao ilay fanadiadiana dia nanamarika fa ny ankamaroan'ireo tanora nyresahany izy ireo dia nilaza fa nahazo fomba fiainana avy amin'ny sekoly na fianakaviana. Rahalahy, aoka anareo rehetra izay mandre ny fiako hay anavaka tsy ampisalasalana ny atao hoe fitsipitondrantena mendrika sy ratsy. Fantaro mazava ny zavatra takiana aminao amin'ny mampiazana fisoroananao. Efa nampianarina ny lalàn'Andriamanitra isika ary mbola ampianarina foana. Tsy miova ireo lalàna ireo.
As we go about living from
day to day, it's inevitable that our faith will change. We may at times find ourselves surrounded by others. Utsapana mizavatra izay ekena ho atao sy tsy azo ekena. Moa ve manana herim-po hijoram-piorenana mafy amin'ny finoantsika isika? Na dia efa isika rery aza ny manao izany. Amampiazona ny fisoroanan'Andriamanitra asika dia zava-dehibe ny hahafana hiatrika amin'ny kerim-po ireo fanamby mety ho atrehantsika. Tsarovy ilay teny tompo hoe toy ny tanjaky ny olona folo ny tanjako satria madio am-po aho. Tsy mitsaha mitombo ny fahasahin'ireo olo malaza sasatsasany manaratsy ampahabe maso ny finoana ary ny fiangonana mihitsy aza. Raha toa ka tsy lalipaka tsara ny fizoroana vavolombelona nanantsika dia mety hahatonga antsika ananahy ahy eo amin'ny finoantsika ireo tsika iray ireo. To amin'ny fahitany lehi ny azonaina dia nahita ireo ny azona ny anjambi lehi mandra-pahatonga ny teny amin'ny toerana ary ny nanany voan'ny azonaina, izay fantatsika fa maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Nampalanefa avy eo taorianana an'izy ireo izany voankazo izany, fa menatra ny sasany satria ireo izay to amin'ny trano mijoalajala sy malalaka izay maneho ny fihebebony zanak'olombelona dia nanondro azy ireo tamin'ny ratsan-tanana sy namingavinga azy ireo ary dia nivarina tamin'ny lalana diso ary very izy ireo. Tena fitaovana mahery vaika ampiasan'ny fahavalo ny famivangiana sy ny fanesoesoana. Averiko indray rahalahy, moa ve manana herim-po hijoroana mikery sy mahafiorina manoloana ireo fanoerana mavaivay isika? Tamin'ny fotoana nanompoako to amin'ny tafika andranomasina tamin'ny ady lehibe faharoa, noinoako fa traika efa voalohany naneoko herim-po mahakasika ny finoako. Tena saika maty aho. Tsy mora ny zavatra niatra tamiko. Tsaroiko indray lahady izay nandray vaovao tsara avy tamin'ny mpiandraikitra nytsambonay izahay ao Kalifornia toerana io. Dia mibaiko ilay lehibenay hoe mandehana mivavaka daholo nareo rehetra afa-tsy zah rehetra, andeha toritory akaina. Dia niteny izy hoe nareo rehetra katolika, ary nareo mivavaka dia aza miverina alohany amin'ny telo. Dia avy eo nisy olona maromaro ny ala teo. Avy eo dia niaika indray izy ireo izay jiosy rehetra, atsy nareo mivavaka. Alefa dia nisy vondrona vitsivitsy nandeha ny anga teo. Dia hoy izy hoe ny amin'izay protestanta dia any amin'ny trano malalaky ny hafa no mivavaka, ary aza miverina eto mandra-pahatonga ny amin'ny telo. Mandeha any amin'izay dia nieritreritra hoe Ormonsona, ianao sady tsy katolika ny jiosy ary tsy protestanta, mormona ianao ka noho izany dia mijoro eto fotsiny. Tena faly hafa velona androany. Afaka mampanantena anareo fa tena nahatsiaro irery. Feno herim-posy fandresen-dahitra nefa irery. Fa naheno ilay feo malefaka aho avy tany amin'ilay mpampianatra mpiandraikitra an-tsampo. Nitodika nijery ahy izy ary nanao hoe, ary anareo ry zalahy, inona ny antsoina anareo? Nanitra izany fotoana izany dia tsikaritro fa nisy olona hafa nijoro to ariako. Namaly tsirairay izahay tamin'ny piraisankina hoe Mormon. Tena faly aho nahita tatsambo vitsivitsy hafa. Tena faly tanteraka aho. Sadaikatra ilay lehibe nay niteny hoe mandehana ary ianareo mitady toerana izay tianareo ivavahana, ary aza miverina eto alohany amin'ny telo. Mandehana amin'izay. Teo ampialanay dia azoko an-tsaina ny teny miady rima manao hoe izay rehain'ny kilonga, sahia mijoro amin'ny mormona, sahia mijoro rera, sahia miazona mafy ny tanjona mba hafantarana azy ireny amin'ny olona. Na dia tsy araky nampoizako azy aza ny zavatra nitranga dia raha nilaina dia nijoro aho, nijoro irery. Nanomboka tamin'izany andro zany, dia maro ireo fotoana izay nijoroko irery. Tena faly aho tamin'ny fanapahako hevitra taloha elabe, fa nitoetra mitanjaka sy ho mafy orina, ary ho vonona hatrany hiaro ny finoako rehefa ilaina izany. Rehefa kivy ianareo, dia tsarovy ny voalazan'ny filoha Ezra Tafta Benson. Tamin'ny vanim-potoana rehetra, dia efa nahita mialoha izao fotoana iainantsika izao, ireo mpaminany. Mahita antsika ireo olona tapitrisany maro izy, izay efa nodimandry, ary ireo izay mbola tsy tanteraka. Aza misalasala ny ny fahataranaka voatokana ianareo, nandrasan'Andriamanitra efa ho enina arivo taona, alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy fandroana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ho rava, dia tsy ho rava mba handraisana an'i Jesosy Kristy. Na dia ratsy fanahy tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa aza ny olona amin'izao fotoana izao, dia azo lazaina fa misy mahasamihafa goavana ihany. Natokan'Andriamanitra ihany amin'izao andro farany izao rezana matanjaka indrindra, izay hanampy hitondra ny fanjakany ampandresena. Eny, rahalahy, misolotenareo zanany matanjaka indrindra isika. Andraikitsika ny mitoetra ho mendrika andray ireo fitahiana feny voninahitra natokan'Andriamanitra ireo. Naiza ny toerana aliantsika, dia miaraka amintsika ny fisoronana. Moa ve mijoro amin'ny toerana masina isika? Aoka ho eritreretinareo tsara ny vokatra mety hitranga alohan'ny hanatonanareo ireo loza manambana ny tenanareo sy ny fisoronana azonareo. Efa samy nanolorana ny fisoronany arona isika tsirairay. Tamin'izany dia efa nandray ny fahefana izay hiazonana ny fanalahidy ny asa fanompoan'ny anjely ny tsirairay. Hoy ny filoha-nklio hoe, tsy afaka hanao zavatra izay hiteraka fanalavirana ny tenanareo amin'ny asa fanompoan'ny anjely ho andreo olon-kafa ianareo. Tsy tokony isaina vetaveta ianareo, tsy tokony ho fetsy, tsy tokony hamitaka na handainga, tsy tokony hanononom-poanana ianaran'ny Andriamanitra na hiteny ratsy ka mbola hevitra fa manana ny zo anaovana ny asa fanompoan'ny anjely. Raha toa ka nisy lavo teny an-dalana taminareo, dia tiako takatrareo tsy ampisalasalana fa misy fomba hafana miverina amin'ny lalana. Misy lalana fiverenana, antsoina hoe fibebana izany. Nanolotra ny ainy mba hanomezana anareo sy ho ahy izany famonjena lehibe izany ny mpamonjy atsika. Na dia tsy mora tokoa aza ny fibebahana, dia tena marina ireo fampanantenana avy amin'izany. Nolazaina isika fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, dia ho tsarovako, dia tsy ho tsarovako intsony ny fahotanareo. Tena mahafinaritra izany, tena fampanantenana tsara. Mety misy aminareo mieritreritra mahakasika ny tenanareo manao hoe, tsy miaina ny didy rehetra aho sady tsy manao ny zavatra tokony ataoko koa, kanefa milamina sy mizotra tsara ny fiainako. Ampanantenaiko anareo ry rahalahy fa tsy marina izany. Volana maromaro izay dia nandray taratasy avy amin'ny lehilahy ray aho. Efa mibebaka izy ankehitriny, ary namerina ny fiainany fanaraka amin'ny fitsipiky ny filazantsara sy ireo didy. Tiako nizara aminareo ny ampahantsoratra amin'izany taratasy izany, satria tena maneho ny fisian'ny eritreritra voakorotana amin'izao andro izao. Hoy izy hoe, nianatra fa tena marina ny mpamonjy rehefa niteny hoe, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao, nanandrana nefa avy eo dia nahatsapa fahabangana aizina ary fandrery izay nomeny Satana ireo izay mihiny fitaka saritsarin-javatra ary lainga fafiny aho. Mba hahafahantsika hanana tanjaka sy atohitra ireo ero misontona mankany amin'ny lalana diso, dia tsy maintsy manana fijoroana vavolombelona ho antenantsika manokana isika, na roa mbi folo taona na roa mbi folo amin'nyzato taona, dia afaka hahafantatra amin'ny tenantsika manokana isika fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia marina. Vakio ny bokyn'ny Mormona, eritrereto ny fampianarany, anontanio ampanetretena amin'Andriamanitra raha marina izany. Nahasoam-panantenana isika fa raha manontany amin'nykitsipo ianareo ombany tena finiavana sady manam-pinoana an'i Kristy, dia aneho ny famarinany izany aminareo izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa fantatra rehefa marina ny bokyn'ny Mormona, dia manaraka ho azy ny fahamarinan'i Joseph Smith amin'ny mahampaminany azy sy ny nahitany an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay ary Jesosy Kristy zanany. Anarako akoa ny famerenan'ny filazantsara tamin'ny laona amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'i Joseph Smith. Ao anatin'izany ny famerenana ny fisoroana Arona sy Melkizedek. Raha vantany vao manana fijoroana vavolombelona anareo, dia andraikitsika ny mijara izany fijoroana vavolombelona izany amin'ny hafa. Maro taminareo rahalahy no nitory filazantsara nanirana izao tontolo izao. Maro aminareo ry zatovolahy mbola hanompo miomana deny izao amin'izany fahafahana manompo izany. Ataovy azo antoka tsara fa mendrika ny hanompo ianareo. Raha toa ka vonina ny zaran'ny filazantsara isika, dia ho vonina hanao ny torohevitry ny apôstôly Petera izay mampirisika hoe, aoka ho vonina mandrakariva ianareo amaly ny fanontaniana amin'ny fanantenana ao anatinareo. Isy fotoana mandritra ny fiainantsika hizarantsika ny finoantsika, na dia tsy fantatsika loatra aza hoe roviny izany no hitranga. Niseho tamiko izany tamin'ny 1957 fo ny aho mbola niasa tao amin'ny fanontanim-boky iray ka nandeha tany Dallas, Texas. Taorio amin'ny fiafaran'ilay fivoriana dia nitsangatsangana ny jerin'ny tanàna tamin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka aho. Rehefa nandalo fiangonana maro isan-karazany izahay, dia miteny ny mpamilinay hoe, eo ankaviany ahitanareo ny fiangonana metodista, na hoe eo ankavanan-dalana io ny katedraly katolika. Rehefa nandalo ny fiangonana vita amin'ny briky amin'ny lokomena izahay, dia nilaza ilay mpamily hoe, io trano fiangonana io no ivavahan'ny Mormona. Dia nisy vehivavy nanontany hoe, afaka milaza zavatra momba ny Mormona ve ianao ry mpamily? Najanon'ilay mpamily ny fiara teo sisin-dalana ary nitodika izy namaly hoe, ramatoa, tsy fantatro ny mikasika ny Mormona fa tsy hoe ao amin'ny trano briky io ry zareo no mivavaka. Dia nanontany ilay mpamily hoe, misy mahafantatra mikasika ny Mormona ve ato? Ny andro olona mba hamaly. Nijereko ny endriko ireo olona tsirairay raha misy mahafantatra, raha misy te ilaza zavatra, tsy nisy ny teny. Tsapako fa ndraikitry ny manao ilay nolazan'ny apôstôly Petera hoe, aoka vonina mandrakariva ianareo amaly ny manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Tsapako koa fa marina ilay fomba fitenenana hoe, rehefa mipaiky amin'ny fotoana hanapahana hevitra, dia efa dify izay ny fotoana fiomanana. Nanana fahafahana nizara tamin'ireo olona tao anaty fiara fitaterana fijoroko vavolombelona aho mahakasika ny fiangonana sy ny finoantsika fiainfakasitrana tamin'ny fijoroko vavolombelona aho ary ny fahafahako ny zara izany. Mivavaka amin'ny foko sy ny fanahiko manontolo aho mba hanajany lehilahy rehetra izay miazona ny fisoronana izany fisoronana izany, ary iorina mafy amin'ny fametraham-pitokisana izany mena azy ireo teo ampandraisana izany. Aingane ka hahatakatra ny nohany isika tsirairay izay miazona izany fisoroanan'Andriamanitra izany. Aingane hanana herim-po sy vonona ny joro amin'ny zavatra izay nohantsika isika, ary raha ilaina ny mijoro irery dia anao izany amin'ny herim-po, ary ampahafantarana fa tsy irery isika rehefa mijoro ho andrayntsika any an-danitra. Rehefa mandinika ilay fanomezana ny lehibe natolotra antsika, dia ireo zon'ny fisoronana izay mifamatotra tsy azo saraina amin'ny herin'ny lanitra, isika dia aingane ka hovonina hiaro izany ary homendrika ireo fampanantenana tolona. Aingane ka hanaraka ireo torolalam-pamonjy izay hita ao amin'ny bokyn'ny Nefi izay manao hoe, koa aingao ambony ny fahazavanareo mba mirapiratany eo amin'izao tontolo izao. Indro, izao ny fahazavana izay hiainganareo ambony, izay efa hitanareo fa nataoko. Anaraka izany fahazavana izany tsika, ary izany no vavaka sy ny fitahiako ho an'ireo izay mahare ny fehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.